Βρισκόμαστε ακόμη στο μεθέωρτο κλίμα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και την άλλη Κυριακή θα γιορτάσουμε επίσης την μεγάλη εορτή της Αγίας Πεντηκοστής. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, διηγούμενος του γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σύντομα στο Ευαγγέλιο του και με περισσότερη έκταση στην αρχή των πράξεων των Αποστόλων, στο Άγιο Ευαγγέλιο του μας λέει ότι όταν ο Χριστός αναλήφθηκε, τους ευλόγησε και ενώ τους ευλογούσε ανεφέρετο εις των ουρανών. Και οι μαθητέ του προσκυνήσαντες αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και στο κήρυγμα προθές την εορτή της αναλήψεως στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου και της Παναγίας της Παραμυθίας στο Άνιδρο, προσπάθησα να απαντήσω για ποιο λόγο οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης, όταν πριν από το πάθος ο Χριστός τους έλεγε ότι αυτός θα υπάγει προς τον Πατέρα, στεναχωρέθηκαν, γιατί θα χάσουν τον διδάσκαλό τους, γιατί θα φύγει ο Χριστός. Ενώ τώρα μας λέει εδώ ότι τον είδαν να φεύγει, να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και υπέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης, χάρηκαν που έφυγε και ανηλήφθη. Και απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, γιατί άραγε να χάρηκαν οι μαθητές με την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστό, είπα ότι προφανώς για τρεις λόγους εχάρισαν. Και αυτοί οι λόγοι ισχύουν και για μας σήμερα και εμείς πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Εχάρηκαν οι πρώτες διότι ο Χριστός τους υποσχέθηκε ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς με την αναχώρησή του, το είπε ήδη πρώτου πάθους. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Αλλά και όταν εμφανίστηκε μετά από την Ανάσταση του είπε ότι με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας θα είμαι μαζί σας μέχρι να τελειώσει αυτή η ζωή, μέχρι της συντελείας, μέχρι του τέλους του κόσμου. Τους υποσχέθηκε λοιπόν ότι δεν θα τους αφήσει ορφανούς και ότι στη θέση του θα στείλει άλλον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Και τους είπε μάλιστα να περιμένουν την έλευση αυτού του άλλου παρακλήτου, να περιμένουν αυτήν την εκπλήρωση αυτής της υποσχέσεως. Γι' αυτό ένιωθαν μεγάλη χαρά πως θα έλθει το Άγιο Πνεύμα. Πού θα έλθει, θα εορτάσουμε την ερχομένη Πεντηκοστή την Κυριακή. Έχαιραν επίσης και για ένα άλλο λόγο, διότι έβλεπαν τον θρίαμβο του Χριστού εναντίον των δυνάμεων του κακού. Όπως πολλές φορές έχουμε πει, στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και στα παθήματά του και σε όσα έπαθε δόθηκε η μεγαλύτερη μάχη της ιστορίας. Πάντοτε στην ιστορία δίνονται μάχες και πόλεμοι, αλλά η μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία ήταν εκείνη που όλες οι δυνάμεις του κακού συνασπίστηκαν, πολιτικές και εκκλησιαστικές και θρησκευτικές δυνάμεις, και η ρωμαϊκή διοίκηση και οι αρχιερείς και οι γραμματείς των Φαρισαίων και ο λαός που παρασύρθηκε άρον-άρον σταύρωσον αυτόν, συνασπίστηκαν εναντίον του αθωωτέρου και αγιωτέρου των ανθρώπων, κατάνθρωπων, του θεανθρώπου Χριστού, εναντίον του ιδίου του Θεού. Φαντάζεσαι να τα βάζουν όλοι με το Θεό και να έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα νικήσουν τον Θεό, τον θεάνθρωπο Χριστό. Εκείνοι δεν πίστευαν βέβαια πως ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, είναι Θεός. Τα έβαλαν πάντως με τον Θεό και τα βάζουν πάντοτε και στην εποχή μας τα βάζουν πολύ με τον Θεό. Και σήμερα και στη χώρα μας, στην Αγιωτόκο Ελλάδα, πολλοί τα βάζουν με το Θεό και νομίζουν πως θα νικήσουν τον Θεό. Δόθηκε λοιπόν η μεγαλύτερη μάχη της ανθρωπότητος και νίκησε βέβαια και θριάμβευσε ο Χριστός. Τον ταπείνωσαν, τον εξυφτέλησαν, τον εσταύρωσαν και τελικώς ανέστη. Και όχι μόνο ανέστη, αλλά ανελήφθη εν δόξη. Γιορτάσαμε την ανάληψή του. Ήρθαν άγγελοι, τον παρέλαφαν εν δόξη, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησες τους μαθητάς, το λέει και το Απολυτίκιο, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και τους χαροποίησες, γιατί τους υποσχέθηκες πως θα στείλεις το Άγιο Πνεύμα. Και ο τρίτος λόγος θα μπορούσαμε να πούμε για τον οποίο χάρηκαν οι μαθητές, είναι ότι διότι ο Χριστός ενώ αναλαμβανόταν εν το ευλογήν αυτόν αυτούς τους ευλογούσε όταν έφευγε και αναλαμβανόταν και επέστρεψαν έχοντας αυτήν την ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεανθρώπου Χριστού, την οποία ευλογία έχουμε κι εμείς δια των χειρών των ιερέων, δια των χειρών των επισκόπων. Ευλογούν οι επισκοποί εις θέσιν και τόπον Χριστού. Και πρέπει να χαιρόμαστε όταν μας δίνουν την ευλογία τους οι ιερείς και οι επίσκοποι και να είμαστε χαρούμενοι. Και είπα επίσης ότι αυτή η υπόσχεση πως δεν θα τους αφήσει ο Κύριος ορφανούς, ανελθών εις ουρανούς όθεν και κατήλθες, μη άσεις ημάς ορφανούς Κύριε, λέει ένα τροπάριο. Δεν τους άφησε όντως ορφανούς. Μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος άλλαξε τελείως ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά των μαθητών και από δειλή και γεμάτη με αμφιβολίες που ήσαν γέμισαν από θάρρος και από πίστη πολύ δυνατή που δεν υποχωρούσε σε τίποτε στους διωγμούς, στις διώξεις. Επί τρεις αιώνες σκληρούς διωγμούς ένιωσε η Εκκλησία, οι Απόστολοι, οι Ιερείς, οι Χριστιανοί όλοι επί τρεις διωγμούς, αλλά δεν κάμφθηκε ποτέ η Εκκλησία, δεν τους άφησε ο Θεός ορφανούς, ήταν μαζί στους μάρτυρες, εμφανιζόταν στους μάρτυρες, τους Αγίους και τους ενίσχυε. Και όταν τελείωσαν οι διωγμοί, ο Θεός έδειξε ευκρινέστερα ότι δεν τους αφήνει ορφανούς με το να αναδείξει τον Μέγα Κωνσταντίνο, τον Άγιο Κωνσταντίνο, τον οποίον επίσης γιορτάσαμε προχθές στις 21 του μηνός, ο οποίος Άγιος Κωνσταντίνος ουρανόθεν έλαβε την κλίση με το σημείο του Σταυρού, από τον ουρανό ο Θεός τον απέστειλε εις Απόστολος, νέον Απόστολο, τον γέννησε από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και του ανέθεσε ο Θεός τον Μέγα Κωνσταντίνο να κάνει όλα χριστιανικά, όλη την οικουμένη να την κάνει χριστιανική. Τώρα την αποχριστιανίζουν την οικουμένη. Αποχριστιανίστηκε η Ευρώπη, αποχριστιανίζεται η Αμερική, αποχριστιανίζεται και τώρα η Ελλάδα. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εξεχριστιάνισε τον κόσμο, έκανε και το κράτος χριστιανικό και συνέδεσε εκκλησία και πολιτεία και τώρα και οι δικοί μας ακόμη εδώ οι μικροί κυβερνώντες, οι μικράνθρωποι αυτοί, προσπαθούν να χωρίσουν την εκκλησία από το κράτος, αντίθετα προς αυτό που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, λένε οι ύμνοι, υπέταξε την βασιλική αλουργίδα στο Ευαγγέλιο. Το βασιλικό στέμμα, την κρατική εξουσία δηλαδή, την υπέταξε στο στέμμα. Όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου της Ρωμιοσύνης έκαναν το θέλημα του Θεού, νομοθετούσαν βάσει του Ευαγγελίου. Τώρα νομοθετούν εναντίον του Ευαγγελίου και εις βάρος του Ευαγγελίου. Νομοθετήματα αισχρά, βρώμικα, διαλύουν τις οικογένειες, καταστρέφουν την νεολαία, εισάγουν την ομοφιλοφιλία. Τι να πρωτοθυμηθεί κανένας. Αντίθετα προς αυτά που ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε και με τα οποία έδειξε ο Θεός ότι προστατεύει την Εκκλησία, ότι είναι παρόν, δεν θα μας αφήσει ορφανούς. Και προβληματιζόμαστε πολλές φορές. Άραγε βρισκόμαστε σε εποχή κατά την οποία θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Θα μας αφήσει όντως ορφανούς. Ή πρέπει και εμείς να έχουμε αυτήν την χαρά, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Η χαρά αυτή δεν πρέπει ποτέ να λείπει από τις καρδιές τις δικές μας. Ό,τι και αν κάνουν, ό,τι και αν κάνει ο κόσμος, όσους διωγμούς και όσες αιρέσεις και αν εμφανιστούν, πόσες αιρέσεις εμφανίστηκαν, γιορτάζουμε σήμερα την εορτή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Της πρώτης Μεγάλης Συνόδου, την οποία ο Άγιος Κωνσταντίνος από Θεού συνέλαβε να οργανώσει. Μία από τις μεγάλες προσφορές του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το έχουμε πει πολλές φορές αυτά, ήταν και αυτή. Ότι εισήγαγε τον θεσμό των Οικουμενικών Συνόδων, πρώτη φορά στη ζωή της Εκκλησίας μας. Να συνέρχονται όλοι οι επίσκοποι, όλοι τις Οικουμένοι σε Οικουμενική Σύνοδο και να επιλύουν προβλήματα που έχουν σχέση με την Εκκλησία, με την ζωή και με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Και τότε που εμφανίστηκε μία μεγάλη αίρεση, η αίρεση του Αρίου, συνεκλήθη η πρώτη Ενικαία Οικουμενική Σύνοδος που απεδείκνυε και αυτή να ο Θεός δεν αφήνει την αίρεση να καταλάβει την Εκκλησία, ο Θεός θα σώσει την Εκκλησία από την αίρεση. Και υπάρχει και σήμερα μεγάλη αίρεση, χειρότερη από την αίρεση του Αρίου, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει γιατί δεν το διδάσκουμε εμείς. Και σήμερα που είναι η μνήμη των 318 Θεοφόρων Πατέρων έπρεπε αυτό να τονίζουμε. Τότε υπήρχε μια μεγάλη αίρεση. Έλειψαν οι μεγάλες αιρέσεις σήμερα. Εδώ στον Άγιο Αντώνιο τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Και σε προηγούμενα χρόνια που γιορτάζαμε εδώ τους Αγίους Πατέρας του 318, παρουσιάσαμε αυτήν την μεγάλη αίρεση του οικουμενισμού. Και πόσο αποκρύπτεται αυτή η αίρεση. Δεν φανερώνεται, την διδάσκουν πατριάρχες, αρχιερείς, αρχιεπίσκοποι, ιερείς, θεολόγοι τον οικουμενισμό, αλλά ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτή η αίρεση, η οποία εσωτερικά σαν δούριος ύπος κατατρώγει τα σπλάχνα της Εκκλησίας, από μέσα φύρει την Εκκλησία. Αλλά οι ποιμένες δεν μοιάζουν τους 318 θεοφόρους πατέρας της πρώτης Ενικαία Οικουμενικής Συνόδου, ούτε έχουμε κανέναν μεγάλο Κωνσταντίνο να συγκαλέσει αμέσως. 50-60 χρόνια ετοιμάζεται αυτή η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος που όρισαν πως θα έρθει του χρόνου θα συγκληθεί. Θα συγκληθεί όχι να καταδικάσει την αίρεση και να δικαιολογήσει την αίρεση θα συγκληθεί. Και δεν πρόκειται να είναι αυτή η Σύνοδος του χρόνου που θα συνέλθει του 2016 συνέχεια των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων, διότι οποιαδήποτε Σύνοδος αν δεν συμφωνεί με τις προηγούμενες Οικουμενικές Συνόδους δεν είναι συνέχεια αυτών των Οικουμενικών Συνόδων. Υπάρχει που ελάχιστος χρόνος, 1-2 χρόνια. Δεν υπάρχει ελπίδα να αλλάξουν νοοτροπία αυτοί οι οποίοι προβάλλουν την αίρεση του οικουμενισμού και να την καταδικάσουν. Αντίθετα, μόνιμο θέμα στην προετοιμασία αυτής της Συνόδου είναι ο οικουμενισμός, η οικουμενική κίνηση, οι σχέσεις μας με τους ετεροδόξους, με τον παπισμό, με τον προτεσταντισμό, ποια είναι η θέση μας. Και ενώ σε προηγούμενες προσυνοδικές διασκέψεις, τις οποίες είχα τη χάρη και την ευλογία του Θεού να μετέχω και εγώ, προσπαθήσαμε και βγάλαμε κείμενα για να καταδικάσουμε τον οικουμενισμό, τώρα συνέρχονται άλλες επιτροπές οι οποίες προσπαθούν να αλλάξουν εκείνα τα κείμενα και να είναι πιο φιλική η απόφαση έναντι του οικουμενισμού. Να δούμε τι θα γίνει. Δεν πρόκειται, είτε ο Θεός δεν θα επιτρέψει να γίνει αυτή η σύνοδος, σύνοδος συνέχεια της συνόδου της πρώτης Ενικαία που γιορτάζουμε σήμερα, τη συνόδου που συνεκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος, η οποία θα δικαιολογήσει την πανέρεση του οικουμενισμού. Αν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει η Εκκλησία μας, η συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, αυτήν την σύνοδο η οποία πρόκειται να συνέλθει το επόμενο έτος, το 2016. Επειδή όμως αυτά, όπως είπα, τα έχω πει πολλές φορές, αυτό που ήθελα κυρίως επαναλαμβάνοντας τα περί της χαράς, είναι ότι παρά τα όσα συμβαίνουν και όσα στεναχώρια μερικές φορές και αν νιώθουμε βλέποντας την εξάπλωση αυτής της φοβερής αιρέσεως, εμείς πρέπει μέσα μας να έχουμε χαρά. Υπέστρεψαν με τα χαράς μεγάλης. Ο Θεός δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του. Το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία και καθοδηγεί την Εκκλησία και θα καθοδηγήσει την Εκκλησία στην αλήθεια. Δεν θα θριαμβεύσει ποτέ το κακό και η αίρεση, η πλάνη και η αίρεση. Και ο Χριστός δια των καλών επισκόπων και ιερέων θα μας ευλογεί πάντοτε. Δεν πρόκειται να αφήσει την Εκκλησία. Επειδή όμως αυτά τα έχω πει και πολλές άλλες φορές, στο απομένον λίγο διάστημα του χρόνου, για να τηρήσουμε και την σειρά των κηρυγμάτων που αναφέρονται στους Αγίους, και επειδή στους Αγίους Πατέρας έχω αναφερθεί πολλές φορές τα προηγούμενα έτη, επιτρέψτε μου να κάνω μία πολύ μικρή αναφορά σε ένα εορτάζοντα σήμερα Άγιο, ο λίγο γνωστό, τον Άγιο Σημεών του Θαυμαστού Όρους ή τον Άγιο Σημεών τον Θαυμαστορίτη, από το Θαυμαστό Όρος, το επίθετο Θαυμαστορίτης, ο οποίος Άγιος Σημεών θα μας διδάξει πολλά και μας διδάσκει πολλά με τον βίο του και χαρακτηρίζεται επίσης ως νέος στυλίτης, διότι υπάρχει και άλλος Σημεών στυλίτης, ο οποίος γιορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου. Εκείνος έζησε ένα αιώνα νωρίτερα από τον σημερινό Σημεών τον Θαυμαστορίτη. Γι' αυτό λοιπόν τον εορτάζοντα σήμερα Σημεών τον Θαυμαστορίτη, ο οποίος μας δείχνει ότι ο Θεός σε καμία εποχή δεν αφήνει την Εκκλησία Του, και τότε ήταν δύσκολη εποχή. Πέρσες, Άραβες, σε λίγο θα άρχιζε η οικονομαχία και τούτης ανέδειξε ο Θεός, κόσμος έτρεχε, εκατομμύρια, χιλιάδες κόσμο έτρεχαν για να προσκυνήσουν και να τιμήσουν τον Σημεών και να πάρουν συμβουλές και διδασκαλίες. Όπως και στις ημέρες μας, πόσος κόσμος έτρεχε στο Γέροντα Παΐσιο και σε άλλους γεροντάδες για να πάρουν την ευλογία, να πάρουν τη χάρη και να αναπαυθούν. Χιλιάδες κόσμου έτρεχαν επάνω στον Σημεών που ήταν ανεβασμένος πάνω σε ένα στήλο 50-60 χρόνια. Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο εορτάζουν σήμερα ο Άγιος Σημεών εν το Θαυμαστό Όρι? Αυτός λοιπόν ο Όσιος Σημεών ο Θαυμαστορίτης, μας λέει ο βίος του, Ήκμασε στους χρόνους του Ιουστίνου του Δευτέρου, διαδόχου του Μεγάλου Ιουστινιανού, μετά από τους χρόνους του Μεγάλου Ιουστινιανού. Από τη βρεφική του ηλικία ακολούθησε την αρετή και ενώ ήταν ακόμη μοιράκι ο βρέφος, άρχισε να ασκείται μέχρι να πεθάνει. Γι' αυτό έγινε άξιος να έχει και την χάρη των θαυμάτων. Ο Θεός τον επλούτησε με θαυματουργό χάρη, ονομάζεται και θαυματουργός ο Άγιος Σημεών. Πώς καταγόταν και πώς πέρασε τα παιδικά του χρόνια, ας προλάβουμε να πούμε μερικά για τον Άγιο Σημεών τον Θαυμαστορίτη. Οι γονείς του, ο Ιωάννης και η μητέρα του η Μάρθα, μια ωραία κόρη, καταγόταν από την Έδεσσα της Μεσοποταμίας, που είναι η Συρία σήμερα και το Ιράκ, Ιράν εκεί. Αυτοί λοιπόν μετέβησαν στην Αντιόχεια, ήταν στο επάγγελμα μυροποιοί, έκαναν μύρα. Και εκεί η Μάρθα, η μητέρα του Αγίου Σημεών, μετέβαινε πολύ τακτικά στο ναό του Αγίου Προδρόμου. Μιμήθηκε πολύ τον Άγιο Πρόδρομο, ο Άγιος Σημεών. Εκεί λοιπόν νηστεύουσα, παρακαλούσε τον Δεσπότη και τον Άγιο Πρόδρομο να την δωρήσει σε ένα παιδί το οποίο μόλις θα γεννόταν θα το αφιέρωνε στον Θείο Πρόδρομο. Και προσευχόταν λοιπόν στον Τίμιο Πρόδρομο και το έλεγε. Και της εμφανίστηκε κάποια φορά, λέει, ο Θείος Πρόδρομος και της είπε «Να έχεις θάρρος, γυναίκα, γιατί εισακούστηκε η διαίησή σου». Και το γεγονός πως εισακούστηκε και θα γεννήσεις αυτό το παιδί, σου δίνω ένα κομμάτι θυμίαμα ευώδες και να ευωδιάσεις με αυτό πολλές φορές το σπίτι σου και την εκκλησία και τον ναό. Και μόλις ξύπνησε η Μάρθα, η μητέρα του Αγίου Σημεών, βρήκε στο χέρι της πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι θυμίαμα. Με το θυμίαμα αυτό πήγε στο ναό και θυμίασε, και όταν θυμίασε, λέει, εξεπλάγησαν όλοι για αυτήν την ευωδία την θεϊκή, την υπερφυσική. Δεν θύμιζε τίποτε συνήθι ευωδία θυμιάματος. Έλβησε το θυμίαμα για να μην καεί όλο, αλλά στη συνέχεια κάθε φορά που το έκαιε αναπληρωνόταν το θυμίαμα. Και ενώ θυμίαζε κάποια φορά μέσα στο ναό, της εμφανίστηκε πάλι ο Τίμιος Πρόδρομος και της είπε «Να ησυχάσεις, διότι το παιδί που θα γεννήσεις θα το ονομάσεις Σημεών. Θα τρέφεται μόνο από το δεξιό σου μαστό, διότι θα βαδίζει πάντοτε δεξιά, δεν θα κλείνει αριστερά σε αμαρτίες και θα γίνει Άγιος Μέγας. Θα τρέφεται δε μόνον με ψωμί, νερό και με άλας και με μέλι. Και πρόσεξε να τον προφυλάξεις καλά και πριν από τη γέννησή του και μετά από τη γέννηση. Διότι θα γίνει σκεύος του Θεού εκλεκτό. Όταν δεν γίνει τριών ετών, να τον φέρεις εδώ στο ναό για να λάβει το Άγιο Βάπτισμα». Και πραγματικά μετά από αυτήν την πρόρηση του Τιμίου Προδρόμου έτσι έγιναν και επαλήθευσαν όλα. Και όταν συλλεπληρώθηκε ο καιρός, η Μάρθα γέννησε τον Άγιο Σημεών, τον οποίον εβάφτισε και τον ονόμασε πραγματικά Σημεών όταν έγινε τριών ετών. Και διηγείται εδώ ο βίος πολλά θαύματά του, τα οποία όμως θα παρατρέξω για να σας πω εν συντομία τα σημαντικότερα. Κάποια φορά, λέει ο Άγιος Σημεών, μετά τη βάφτισή του, είδα κάποιο λευκοφόρο άνδρα, άγγελο, ήταν ηλικίας 6 ετών, ο οποίος του είπε «Ακολούθησέ με». Και ευθύς τότε ο Σημεών άκουσε και ο άγγελος πήρε αυτό το παιδί το εξαετές, ούτε στο δημοτικό σχολείο θα ήταν ακόμη, εξαετές παιδί, το πήρε και το οδήγησε σε μια χώρα που ονομαζόταν Τιβερινή, κοντά στη Σελεύκεια, στην Αντιόχεια κοντά, το ανέβασε πάνω σε ένα έρημο όρος, κοντά σε ένα χωριό. Εκεί έμεινε ο Σημεών μόνος του στην έρημο, συνδιαιτόμενος με τα θηρία. Και ο οδηγός του άγγελος, αφού παρέμεινε λίγες μέρες μαζί του, τον εδίδαξε πώς να περνάει εκεί στην έρημο και ανεχώρησε. Και αποφάσισε μετά να βαδίσει λίγο προς τα εσώτερα και αφού περπάτησε βρήκε εκεί ένα μικρό μοναστήρι στο οποίο ζήσε ένας ηγούμενος ενάρετος Άγιος που ονομαζόταν Ιωάννης, ο οποίος όταν είδε τον μικρό Σημεών, το παιδί, τον παιδά Σημεών, αντελήφθη πως επρόκειτο περί χαριτωμένου παιδιού και ένωσε πολύ μεγάλη χαρά και αγκαλίαση. Έμεινε λοιπόν αρκετά χρόνια και μεγάλωσε εκεί κοντά στον ηγούμενο Ιωάννη ο Σημεών. Έτρωγε μόνο λίγα βρεκτά όσπρια κάθε 7 ημέρες. Πολλές φορές δεν και κάθε 10 ημέρες. Τώρα δεν αντέχουμε να φάμε μονοφαγία μία μέρα μόνο. Κάθε 7 ημέρες ή κάθε 10 μέρες. Και έτρωγε μόνο όσπρια, βρασμένα και λίγο νερό. Και όσο άξενε στην ηλικία, τόσο προέκοπτε και στην άσκηση. Ήταν δε λέει στην όψη ωραίος και η κόμη του ξανθιά χρυσή, η οφθαλμή του χαριτωμένη και μιλούσε πολύ λίγο. Και όταν μιλούσε, ομιλούσε συνετά και φρόνιμα. Και έδειχναν πόσα χαρίσματα έχει από το Θεό. Μετά από κάποια χρόνια, και ενώ ο Σιμεών προσευχόταν, βλέπει μπροστά του ένα νέο ωραιότατο στη μορφή. Και εννόησε τότε ότι ήταν ο Δεσπότης Χριστός. Πήρε θάρρος και τον ρώτησε, «Κύριε, πώς σε εσταύρωσαν οι Ιουδαίοι?» Το μνημονεύω αυτό διότι και στην υμνογραφία μέσα στον κανόνα υπάρχει αυτή η αναφορά ότι ο Χριστός έδειξε στον Σιμεών πώς τον σταύρωσαν οι Ιουδαίοι. Έκανε αναπαράσταση ο Χριστός πώς τον σταύρωσαν. Και εκείνος λέει, εσήκωσε τα χείλα του και είπε, «Ούτως σε σταυρώθην καθώς ευδόκησε, εσύ όμως να ανδρίζεις και να υπομένεις». Αφού λοιπόν γέμισε με πολλές χάριτες ο Σιμεών κοντά στον Ιωάννη εκεί, έδωσε εντολή να κατασκευάσουν ένα στήλο που είχε ύψος 40 ποδών. Υπολόγισα ότι ο στήλος αυτός των 40 ποδών θα είχε ύψος περίπου 10-12 μέτρα. 12 μέτρα ύψος στήλος, μια πολυκατοικία, τόσο ψηλός. Και όταν κατασκεύασε αυτόν τον στήλο, και ενώ προηγουμένως είχε ανέβει σε άλλο στήλο, ήρθε ο επίσκοπος Αντιοχίας, τον χειροτώνησε διάκονο και τον ανέβασε πάνω σε αυτόν τον στήλο με πολλή ευλάβεια. Και πάνω στο στήλο αυτό έμεινε, γι' αυτό λέγεται στυλίτης, έμεινε 8 χρόνους εκεί στον στήλο, όπου αγωνιζόταν περισσότερο, γιατί τον ενοχλούσαν πολύ οι δαίμονες. Και στη συνέχεια, αφού έμεινε πολύ εκεί, διαπίστωσε ότι λόγω των θαυμάτων τα οποία επιτελούσε ερχόταν πολλής κόσμος, το εμφανίστηκε με οπτασία ο Κύριος, ο ίδιος ο Χριστός. Δεν ακούμε ότι και ο Άγιος Παΐσιος είδε τον Κύριό μας σε όραμα και τον εζωγράφησε σε μία ωραία εικόνα. Οι Άγιοι έχουν οράματα πραγματικά, όχι ψεύτικα. Με οπτασία λοιπόν το εμφανίστηκε ο Κύριος και του έδωσε εντολή να μεταβεί σε ένα όρος που βρισκόταν εκεί κοντά. Είπε λοιπόν στους αδελφούς ότι αυτός θα αναχωρήσει και αυτός ανεχώρησε σε αυτό το όρος που ήταν πιο ψηλό και τότε ήταν, λέει, ο βίος του εδώ 30 χρόνων. Την άλλη μέρα μάθανε ότι πάλι ήταν και μετέβησαν εκεί. Λυπήθηκε εκεί ο Σιμεών, πάλι που ο κόσμος δεν τον άφηνε να ησυχάσει και έμεινε επί 10 χρόνια εκεί ψηλά στο όρος, το οποίο ονομάστηκε στη συνέχεια Θαυμαστών Όρος, γι' αυτό λέγεται Θαυμαστορίτης, λόγω των πολλών θαυμάτων που έκανε εκεί ο Άγιος Σιμεών, κοντά στην Αντιόχεια είναι αυτό, ονομάστηκε Θαυμαστορίτης. Εκεί λοιπόν έμεινε επί 10 χρόνια άστεγος και επειδή ήρθαν γύρω του πάρα πολλοί μοναχοί και μεγάλωσε πολύ η συνοδεία του, πήρε εντολή να κτίσει ένα μοναστήρι και έκτισε το μοναστήρι για τους αδελφούς. Και εδώ μας διηγείται ο βίος ότι ο Άγιος Σιμεών έκανε και εδώ πάρα πολλά θαύματα και ότι επάνω στο όρος εδώ υπάρχει μία σημείωση και αυτή να σας διαβάσω εδώ. Επάνω στο όρος αυτό στη συνέχεια, αφού έκτισε το μοναστήρι, ξαναέκανε έναν στήλο ο Άγιος Σιμεών, ψηλός στυλίτης, πάνω στον οποίο έμεινε 45 χρόνια. 8 χρόνια στην αρχή και 45, και λένε και για δεύτερο στήλο, 3 στήλους συνολικώς, γύρω στα 60-65 χρόνια ήταν πάνω σε στήλο ο Άγιος Σιμεών. Λέει εδώ μία σημείωση από το Συναξάρι, ότι στην αρχή πριν χειροτονηθεί είχε ανέρθει σε ένα στήλο. Μετά τη χειροτονία του σε διάκονο ανέβηκε πάλι στις τιμές, και στη συνέχεια μετά την χειροτονία του και αφού έκτισε το μοναστήρι έμεινε άστεγος 10 έτη και αφού ίδρυσε εκεί την μονή και τον δεύτερο στήλο ανήλθε επ' αυτού σε ηλικία 40 ετών όπου χειροτονήθηκε και ιερεύς μετά από λίγο και σε αυτόν τον δεύτερο μεγάλο στήλο παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, δηλαδή 45 χρόνια έμεινε σε αυτόν τον δεύτερο στήλο. Ως περί αυτού συμφωνούν τα συναξάρια και η βιογραφία αυτού. Δεν θέλω να σας αναφέρω εδώ πάρα πολλά από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Άγιος Σιμεών. Θέλω μόνο να προσθέσω μερικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν στα συναξάρια, γιατί υπάρχουν σε ακαδημαϊκό επιστημονικό επίπεδο, Ο Άγιος Σιμεών δεν είναι μόνο ένας απλός Άγιος. Ο Άγιος Σιμεών περιλαμβάνεται και μέσα στα εγχειρίδια πατρολογίας. Συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους Αγίους Πατέρες, διότι μολονότι από μικρό παιδί αφιερώθηκε στο Θεό και δεν πήγε σε σχολεία. Εν τούτης με τον φωτισμό του Θεού και με την χάρη του Θεού, τι πανεπιστήμια τελείωσε ο γέροντας Παΐσιος και γέμισε τον κόσμο με τις διδαχές του και με τα συγγράμματά του. Έτσι και ο Άγιος Σιμεών, χωρίς να πάει καν καθόλου σε σχολεία, έμαθε μόνος του γραφή και ανάγνωση, ήξερε το ψαλτήριο απ' έξω και όλες τις ακολουθίες, και εδώ σε συγγράμματα πατερικά έψαχνα χθες να βρω μερικά στοιχεία. Στα συναξάρια δεν έβρισκα πολλά στοιχεία. Ήξερα ότι είχε γράψει μερικά συγγράμματα ο Άγιος Σιμεών ο Θαυμαστορίτης. Και τελικώς βρήκα ότι ο Άγιος Σιμεών έγραψε και σώζονται 30 ομιλίες, οι οποίες μάλιστα έχουν δημοσιευθεί. Και σώζονται επίσης και επιστολές του Αγίου Σιμεών που έστειλε προς τους αυτοκράτορες. Μία από αυτές τις επιστολές και μια αναφορά στον Άγιο Σιμεών κάνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο έργο του περί των Αγίων Εικόνων, διότι αυτοί οι οποίοι πήγαιναν στον Άγιο Σιμεών και βοηθούν το από τα θαύματα και από τις προσευχές και από τις συμβουλές του, ενώ ζούσε ακόμη του έκαναν εικόνα. Όπως είχαμε εικόνες του γέροντος του Οσίου Παϊσίου, έτσι και του Οσίου Σιμεών του έκαναν εικόνα. Και οι οικονομάχοι τότε ενοχλούμενοι από αυτές τις εικόνες, κάποιος λέει που βοηθήθηκε, ύψωσε μια πολύ μεγάλη εικόνα μπροστά στο κατάστημά του και πήγαν εκεί οι δολολάτρες στην Αντιόκια και την κατέβασαν. Και το μνημονεύει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για τον Άγιο Σιμεών για να δείξει ότι ορίστε ποιοι πολεμούν τις εικόνες, ότι υπήρχαν εικόνες στην Εκκλησία πολύ πριν από τους οικονομάχους και άλλες αναφορές. Σώζονται λοιπόν και ομιλίες του Αγίου Σιμεών του Θαυμαστορίτου και επιστολές του, ίσως κάποια από την επιστολή του κάτω σύντομα στο Αρχονταρίκι να σας τη διαβάσω. Αυτό με το οποίο θέλω να καταλήξω είναι ότι όπως στην αρχή του κηρύγματος, μου είπα, ο Θεός δεν εγκαταλείπει την Εκκλησία του ποτέ, δεν μας αφήνει ορφανούς, έδειξε ιδιαίτερα την μεγάλη προστασία του με την ίδρυση του Βυζαντίου της Ρωμιοσύνης του Μεγάλου Κωνσταντίνου που έζησε επί 1000 χρόνια, μας προστάτευσε στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και γλιτώσαμε από να γίνουμε μουσουλμάνοι και Λατίνοι με τη βοήθεια του Θεού. Μας προστάτευσε, δεν μας άφησε ορφανούς και τώρα κινδυνεύουμε σε περίοδο ελευθερίας να τα χάσουμε όλα αυτά. Αποχριστιανίζεται η Ελλάδα. Είναι μερικές φορές λυπάμαι και ντρέπομαι σε συζητήσεις που γίνονται να ακούω παραδείγματος χάρη τι διάδοση έχει η ομοφιλοφιλία. Έργα, τραγούδια, Eurovision, κινηματογραφικά έργα παντού προβάλλουν το μεγάλο αυτό σοδομικό αμάρτημα της ομοφιλοφιλίας. Και ελάχιστοι διαμαρτύρονται. Εξαγγέλουν χωρισμό εκκλησίας και κράτους, οι νυν κυβερνώντες. Θα χωρίσουν την εκκλησία από το κράτος εναντίον του Αγίου Κωνσταντίνου και εναντίον της Ρωμιοσύνης του Βυζαντίου. Και νομίζουν πως ο Θεός θα αφήσει την Εκκλησία Του. Ο Θεός δεν θα αφήσει την Εκκλησία Του, γι' αυτό πρέπει και εμείς ποτέ να μην δηλιούμε και να μην νιώθουμε ποτέ ορφανοί. Και όπως επέστρεψαν μετά από την ανάληψη οι μαθητές με τα χαράς μεγάλης και προσθέτει και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Εδώ μέσα στο ιερό, στις εκκλησίες θα αυξάνουμε τη χαρά μας. Εδώ θα ακούμε τον Λόγο του Θεού και εδώ θα παίρνουμε την ευλογία των ιερέων για να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές με τη βοήθεια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τις πρεσβείες των Αγίων και του Αγίου Σιμεών. Αμήν.